Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Locul ales de Dumnezeu pentru închinare. Este un har de nedescris care ne-a fost dăruit nouă, și anume faptul că noi putem crede așa cum este scris în Scriptură și suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin acest fapt. Ceea ce au trăit în ultimele săptămâni fratele Schmidt împreună cu toată familia lui. Noi am avut parte de aceasta. Noi ne-am bucurat împreună cu ei pentru faptul că ei au putut ca să se revadă. Voi știți, dacă prin diferite sisteme politice și o distanță așa de mare ești despărțit în familie, atunci nu este bine. În anul 1960, Paul Schmidt și familia lui au venit în Republica Federală Germania. Atunci a fost o minune mare. Nu doar noi o știm, și noi putem ca să ne amintim bine de acest fapt. Joi seară noi am vorbit despre acest fapt, și anume despre aceste începuturi. Există niște oameni pe acest pământ care sunt hotărâți pentru faptul ca să creadă cuvântul lui Dumnezeu și să trăiască conform cuvântului lui Dumnezeu. Eu știu, fratele Schmidt nu este supărat pe mine. Noi am avut niște discuții destul de dure la început. Erau niște teme din Scriptură care prin tradiție încă mai existau la mine în trecut, dar acum la el au mai existat cumva în amintire, dar el nu s-a opus niciodată cuvântului lui Dumnezeu. Noi cu toții ne-am supus cuvântului lui Dumnezeu și i-am dat dreptate lui Dumnezeu. Și astfel, voința de sine noi am pus-o la o parte, numai așa a putut ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc la situația din Rusia, acolo cei credincioși, indiferent din ce direcție sunt, ei încă sunt niște oameni, niște oameni care respectă instrucțiunile omenești. Voi știți că sunt niște credincioși care sunt mai răi decât cei necredincioși. Eu am trăit-o deja în Moscova, în aceeași casă de adunare. Adventiștii au avut adunarea la o oră stabilită. Baptiștii la o altă oră stabilită. Și câteodată în aceeași zi, limba rusă, după aceea limba germană, diferite grupări și totuși ei îl cheamă pe același Dumnezeu. Situațiile exterioare au dus niște roade bune, astfel încât cei credincioși să se respecte și să se iubeze și să lase pe fiecare așa cum sunt. Noi, frate Ruz a spus-o deja, noi urăm fraților noștri din toate inimile noastre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întoarcerea lor acasă și pentru familiile lor și transmitem saluturi adunărilor de acolo. Ei m-au invitat ca să mă duc să-i vizitez o adunare, a spus fratele meu, 1500 de credincioși sunt acolo, care se adună acolo. Indiferent unde te duci, pretutindeni, aici doar în țările vestice, oamenii sunt așa supra-saturați și ei au o bună stare pământească și credința în acest occident creștin nu mai este așa de bun, este vrednic de milă, este mai multă necredință și tradiție și superstiție decât credință. Dumnezeu să ne dăruiască harul Său ca noi să-i slujim Lui, să stăm la dispoziția Lui și să facem totul ce este corect și drept înaintea Lui. Când unul dintre frați a spus că a sosit și timpul ca să ia rămas bun, eu m-am gândit la faptul că această dimineață glorioasă va veni în curând. Acolo noi ne vom revedea cu toți acei răscumpărați. Și fratele meu Helmut mi-a spus nu de mult, el a spus, eu îmi doresc ca să vină acea zi când eu îl văd pe Tatăl nostru, când îl voi revedea, dar și eu, și doresc ca să-i revăd pe mulți alți acolo și îi voi revedea acolo și după aceea nu mai există niciun fel de despărțire, atunci noi rămânem pentru veșnicie împreună. Acolo nu va mai fi nicio întristare, acolo nu va fi, nici moartea nu va mai fi, ci împreună cu Domnul noi vom trăi în veșnicie. Ce privilegiu mare, ce har minunat că noi putem crede acest lucru și fiindcă Dumnezeu a spus-o, așa și este. Nu de mult, alaltă ieri seara, am avut o discuție cu un domn din orașul acesta, Krefeld. El a spus, oare de ce credința în Iisus Hristos este așa de importantă? Și atunci vă știți cum simți când îți este pus o astfel de întrebare. El a spus, doar mai este și Buddha și mai sunt și alți oameni de seamă care și ei au fost anumite pilde. Nu este suficient ca noi să-L vedem pe Iisus Hristos ca o pildă deosebită? Eu am spus, dorim ca să-L avem ca pildă, dar unde este răscumpărarea noastră? Unde rămâne ea? De prima dată răscumpărarea și după aceea El să fie pilda noastră. Noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă noi credem sfatul de mântuire al Dumnezeului nostru cu toată omenirea și îl vedem așa cum este. Noi am fost cu toții pierduți și am avut nevoie de salvarea și Salvatorul a venit. Aceasta este un fapt de mântuire pe care noi l-am crezut și l-am primit. Și cuvintele care au fost deja citite au căzut profund în inimile noastre, în special cu accentuarea armurii lui Dumnezeu. Noi știm un soldat, o armată sau o trupă de luptă nu poate ca să vină în Adidas sau îmbrăcăminte pentru training și să spună acum începem lupta. Atunci doar ce va începe și anume că ei fug. O iau la fugă. Aici ne-a fost citit despre lupta cea mai mare, și anume lupta cu puterile și cu cei din văzduh, cu duhurile rele care s-au opus lui Dumnezeu și au rebelat împotriva lui Dumnezeu și au fost aruncați jos împreună cu Satana. Dar ei încă au o anumită influență din văzduh. Și aici noi trebuie ca să fim atenți ca noi să nu ajungem sub această influență. Și acum gândiți-vă la ucenicul iubit Petru. Erau doi ucenici mai iubiți. Mulți spun că Ioan a fost un ucenic mai iubit, dar și Petru era foarte aproape de Domnul. Și tocmai în Matei 16, unde lui i-a fost dată această descoperire mare a lui Dumnezeu și el a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și răspunsul a venit, drept răspuns Iisus i-a zis, ferice de tine, Simone, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu din ceruri. Și doar câteva versete mai târziu, deja Satana a intrat în Petru și el a spus, o, Doamne, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors spre el și a zis, imediat doresc ca să citesc aceste cuvinte ca voi să știți că așa și este scris în Matei, Evanghelia lui Matei, capitolul 16. Noi nu ne-am ales lucrul acesta, ci noi o privim. Matei 16, versetul 22, Petru a luat deoparte și a început să-l convingă cu cuvintele. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple asta. Dar el, întorcându-se, i-a zis lui Petru, piei din ochii mei, Satan, înapoi a mea, tu ești o capcană pentru mine, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor. Acestea n-au fost niște gânduri dumnezeiești pe care le-a exprimat Petru. Au fost niște o considerare omenească și prin aceasta Satana era în acțiune. Noi trebuie ca să fim atenți ca ceea ce spunem noi să fie niște expresii ale lui Dumnezeu. Nu este suficient să fie bine intenționate, dar inspirate de diavolul. Voi știți despre ce a fost vorba. Domnul a zis, fiul omului trebuie ca să sufere mult, va fi omorât și în a treia zi va învia. Și după aceea a spus Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple asta. Și, dar tocmai pentru acest scop a venit el, acesta a fost sfatul mântuirii lui Dumnezeu, pentru acest scop a venit ca să moară pentru păcatele lumii, ca prin moartea lui el să răscumpere pe toți aceia care erau hotărâți pentru viața veșnică. Petru a dorit ca să fie și el salvat, dar el nu a înțeles încă sfatul mântuirii, el a crezut că va veni o împărăție pământească. El n-a înțeles la început. Noi vedem cât de aproape pot ca să fie aceste lucruri unor. Foarte, foarte aproape. Descoperirea prin Duhul lui Dumnezeu, adevărata descoperire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și 5 minute mai târziu, sau mai puțin de 5 minute mai târziu, vedeți în versetul 16 a fost primul lucru, versetul 16 și 20 și acum în versetul 21 deja era partea a doua. Așa de aproape poate ca să fie una de cealaltă. Fiindcă este nevoie într-unul de o inspirație. Noi trebuie ca să fim foarte, foarte atenți. Și în cuvântul care ne-a fost citit din Efeseni 6 este de aceea despre armura lui Dumnezeu și despre coiful mântuirii. Un soldat trebuie ca să fie îmbrăcat corect și înzestrat corect. Dacă ar veni un club de gimnastică și ar spune, acum începem lupta și noi facem totul. Așa ceva nu se poate. Atunci eu mă întreb într-adevăr și pe mine și vă întreb și pe voi, în ce măsură am înțeles noi cu toții cum să arate armura lui Dumnezeu și ce este totul conținut în ea. Nu doresc ca să intru în mai multe detalii, dar totuși sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru astfel de cuvinte. Dacă Pavel spune, acela care se luptă să se lupte corect, de altfel nu va fi încoronat, doar biruitorii vor fi încoronați. Dacă vorbim despre armură, atunci noi ne înducem înapoi la David și în zilele lui Saul și până la Filisteanul. Și ce a fost? David, ca omul al lui Dumnezeu, nu a vrut ca să fie îmbrăcat cu o armură pământească a lui Saul, ci el a vrut ca să fie îmbrăcat cu armura de credință. El a zis, tu vii cu sulița, cu armura ta, dar eu vin în numele Domnului. Și aceasta a fost armura lui Dumnezeu, nu una pământească pentru un scop oarecare, ci din punct de vedere duhovnicesc, binecuvântat de către Dumnezeu și întărit de Dumnezeu, întărit pentru această sarcină. Și eu cred că așa este situația și cu noi în ultimele zile. Noi avem nevoie de o armură de plină a lui Dumnezeu, ca să ne întoarcem înapoi la această trimitere misionară. Mai înainte, lucrurile nu pot ca să se împlinească. Și după aceea, acest cuvânt din Roman este un cuvânt minunat, dar aici, în puține cuvinte, este exprimat foarte mult. Pavel scrie către Galateni că Hristos a fost supus legii. Voi o puteți reciti în Luca 2, că totul ce a fost făcut cu el a fost conform legii. Și în acest mod el a putut să devină împlinirea legii, astfel ca să fie posibilă descoperirea credinței. Aici, în Luca 2, începând cu 21, este scris: când a venit ziua a opta, în care copilul trebuia tăiat împrejur, i-au pus numele Iisus, nume rostit de înger, înainte ca el să fi fost zămislit în pântece. Iar când s-au împlinit zilele curățirilor, după legea lui Moise, au adus copilul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, așa cum este scris în legea Domnului: fiecare băiat întâi născut să fie sfințit pentru Domnul. În același mod, ei au vrut ca să aducă jertfa după cum se spune în legea Domnului, și anume o pereche de turturele și doi pui de porumbel. Dacă un om oarecare nu posedă Duhul lui Dumnezeu, și cum este citat în Luca, poate ca să se mire și să plece. Dar haidem ca să vă citesc ceva din același capitol. Nu se cam potrivește cu acest anotimp, dar totuși este cuvântul lui Dumnezeu. Luca 2, începând cu versetul 9. Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată că vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul, pentru că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Salvator, care este Hristos Domnul. Hristos Domnul a fost Salvatorul și El s-a născut în lumea aceasta, și El să fie adus Domnului, El, Domnul, să fie dedicat Domnului. Vedeți? Aici este înțelepciunea omenirii care ajunge la sfârșit, dar aici este necesară înțelepciunea dumnezeiască. Noi ne dăm seama că Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi scăunel picioarelor tale. Aici Domnul să fie dedicat Domnului, așa cum este scris în legea Domnului: fiecare băiat întâi născut să fie sfințit pentru Domnul. El a fost cel întâi născut pe de-o parte, și din punctul de vedere trupesc, Iisus a mai avut încă 4 frați și 4 surori, dar El a fost și cel întâi născut în Duhul, ca să facă începutul facerii noi a lui Dumnezeu. Dar El aici trebuia ca să fie pus sub lege, ca aceia care stăteau sub lege să fie răscumpărați. și să împlinească toate cerințele legii, astfel încât credința să fie victorioasă și să se descopere. Despre aceasta există un cuvânt minunat în Roman, capitolul 9. Aici este scris începând cu versetul 6, Roman 9, începând cu versetul 6, dar prin aceasta nu vreau să spun că cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu a rămas fără putere, căci că nu toți cei care se trag din Israel sunt Israel și nu toți sunt copii lui Avraam doar pentru că sunt sămânța lui, ci în Isaac se vor numi urmașii tăi. Iată ce vreau să spun. Nu copiii trupești sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca urmași. O naștere firească, chiar dintr-o seminție aleasă de Dumnezeu, încă nu face pe nimeni un copil al lui Dumnezeu. Un copil omenesc este un copil omenesc și un copil al lui Dumnezeu este un copil al lui Dumnezeu. Ce este născut din trup de carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Și astfel și poporul Israel trebuia ca să recunoască că aici nu este vorba despre o împărăție trecătoare temporară aici pe acest pământ, ci așa cum este scris deja în Daniel, stăpânirea lui va fi veșnică și nu va avea sfârșit. Și în Isaia este scris în capitolul 9 despre domnia care se va odihni pe umărul lui în veșnicie. Ca să fie întemeiată și zidită această împărăție, trebuia să vină cel veșnic în acest timp trecător, ca să facă din noi, care eram copii ai oamenilor, niște copii al lui Dumnezeu. Eu vă citesc lucrul acesta din prorocul Isaia, din capitolul 9. Aici, în versetul 6 și în versetul 5, a fost deja spus, cine va fi el care se va naște? Eu doresc însă să citesc doar cu versetul 6. Și mare va fi stăpânirea lui și nu va fi sfârșit de pace peste tronul lui David și împărăția lui. Și o va întări și o va sprijini prin judecată și dreptate, de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face acestea. Împărăția lui Dumnezeu este o veșnicie, este o împărăție veșnică. Și împărăția lui ajunge până la marginile pământului. Ucenicii atunci încă n-au înțeles cum să înceapă și cum să parcurgă totul și cum să se dezvolte, astfel ca totul să decurgă conform sfatului lui Dumnezeu. Astăzi noi avem un avantaj, noi putem ca să privim în urmă. Noi avem în fața noastră Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Noi putem să vedem ce a făgădit Dumnezeu și să vedem în același timp în ce mod și în ce legătură El a și împlinit-o prin Harul Său. Mai există unele cuvinte pe care eu doresc ca să le citesc pe scurt din Roman, capitolul 11, cu referire la miercuri seara. Acolo s-a citit și despre Saul și Samuel. Am citit unele versete biblice și acolo noi vedem ascultarea și neascultarea care stau într-o deosebire și într-o contradicție. Și noi vedem că neascultarea și cu voința proprie formează o unitate. Căci neascultarea este la fel de rea ca și păcatul vrăjitorie și voința proprie este ca și idolatria și încenarea la idol. Noi ne gândim din nou la Saul. Dumnezeu i-a dat niște indicații corecte, dar el a lucrat conform ideilor proprii și a făcut totul după părerea proprie și nu ce a poruncit Dumnezeu. Și aceasta a fost suficient ca el să fie îndepărtat din împărat, fiindcă Dumnezeu cere ascultarea. El cere un respect și teamă față de el și el dorește ca ceea ce a poruncit el să se și împlinească la fel. Dar ascultați ce este scris aici în Roman, capitolul 11 și anume în versetul 27 ca comparație cu poporul Israel și cu cei dintre neamuri. Și în aceasta li se va arăta legământul pe care l-am făcut când le voi lua păcatele lor. În ce privește mesajul mântuirii, ei sunt vrăjmași din pricina voastră, însă în ce privește alegerea, ei sunt iubiți datorită părinților. Este un verset foarte minunat pe care nu-l poți înțelege cu mintea omenească. Odată ei sunt respinși și odată sunt aleși. În diferite timpuri se întâmplă diferite lucruri conform planului lui Dumnezeu și sfatului Dumnezeu. Timpul neamurilor trebuia ca să fie și el luat în considerare. Ramurile naturale trebuiau să fie rupte și îndepărtate, astfel ca ramurile sălbatice să fie altoite în locul lor, ca să aducă aceleași roade. Lucrul acesta se poate reciti în Roman 9 și Roman 11. Dar cine înțelege acest sfat al lui Dumnezeu? Tocmai după aceste cuvinte, Pavel vorbește în versetul 33 prin Duhul lui Dumnezeu, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu. Cât de neînțelese sunt judecățile sale și cât de nercercetat sunt căile sale. Și după aceea este scris, și cine a recunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat ceva întâi pentru care ar fi trebuit să primească răsplată? Dumnezeul nostru are un plan cu toată omenirea și conform acestui plan totul decurge. Poporul Israel, el l-a ales dintre toate popoarele, astfel încât mântuirea lui să fie făcută cunoscută pe acest pământ. Dar, prin prorocul Isaia, el a spus deja că mântuirea lui va ajunge până la marginile pământului. Și aceasta el a și făcut-o și a spus-o aici pe acest pământ și a zis, Evanghelia va fi vestită în Ierusalim, Samaria, în Iudeia și până la marginile pământului. Aceasta Dumnezeu a vrut-o așa. Dumnezeu poate ca să aleagă un om, cum este Avram, și peste el un Isaac și Iacov, și după aceea un popor întreg cu 12 seminții, dar nu doar pe ei. Dar după aceea el pentru un scop anume, cum a făcut-o cu toți prorocii, el i-a ales ca prin ei să fie dat anunțul totul ce se va întâmpla mai târziu, ca după aceea să o și împlinească. și să ne aducă și dovada că așa s-a și întâmplat. Haidem ca să citim despre poporul Israel din Testamentul Vechi. Atunci știți de ce a spus Dumnezeu, că El i-a ales pe ei. Citim din Deuteronomul 7, versetul 6. Căci tu ești un popor sfințit pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii poporul Lui, proprietatea Lui, dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. Voi știți că deja lui Israel a spus Dumnezeu, voi să fiți un popor de împărați și preoți. Dumnezeu a ales un popor. Noi nu putem ca să întrebăm de ce a făcut-o așa sau de ce n-a fost poporul nostru acela ales. Dumnezeu face totul așa cum a hotărât El. Dacă noi citim că Dumnezeu l-a ales pe Avram din Ur, din Caldeia, și i-a dat făgăduințe, atunci noi să nu fim invidioși, ci să ne gândim cu bucurie la faptul că ne-a ales și pe noi și ne-a dat și nouă făgăduințe. Există niște oameni care, într-adevăr, se uită cu invidie la poporul Israel și au spus, oare de ce să fie chiar iudei? Dar aceasta nu este dat prin Duhul Sfânt. Dacă tu vezi ceea ce face Dumnezeu bine într-un popor sau într-un alt om, atunci bucură-te. Și dacă tu te poți bucura, atunci este o dovadă că Dumnezeu a făcut și ție lucruri bune, că El te-a ales și pe tine și ți-a dat și ție harul său. Dar dacă tu nu te poți bucura și oare de ce și cum și așa și în altfel, acest de ce nu se potrivește în programul lui Dumnezeu și în programul tău cu Dumnezeu sau al lui Dumnezeu cu tine. Noi trebuie ca să fim mulțumitori pentru totul ce este scris. În Deuteronom 5, în versetul 26, este scris, căci unde în toată omenirea ar putea fi cineva care, ca și noi să fi auzit glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas în viață. Ce a fost? Poporul lui Dumnezeu a auzit vocea lui Dumnezeu, dar tocmai din acest motiv Dumnezeu a luat totul așa de serios cu el, a fost așa de sever cu acest popor. Toate popoarele au putut ca să meargă pe căile lor, le-a permis, dar n-a permis-o poporului său să meargă pe căile proprii. Așa a rămas aceasta până în ziua de astăzi. El permite și astăzi tuturor bisericilor și adunărilor să facă ce vor ei și ele, dar adunării sale, poporului său, el nu o permite. El așteaptă de la poporul său ca noi să umblăm pe căile sale și să ne aducem aminte de poporul și de cuvântul său. Voi să fiți pentru mine un popor pus la o parte și sfințiți lui Dumnezeu. Aceasta este privilegiul nostru. Ia popoarele și adunările bisericii merg pe căile lor, dar noi nu. În comparație cu Israelul, Israelul este ales ca poporul întreg și voi știți foarte bine, toate popoarele pot ca să meargă pe căile lor proprii, dar nu poporul Israel. Cu poporul Israel, el are o cale de mântuire, făgăduințele au fost date lor, care în urmă cu mii de ani, el nu este interesat de lucrurile care se întâmplă printre popoarele pământului, ci el este interesat ce se întâmplă în mijlocul poporului său ales. El nu este interesat de ce fac bisericile, ci el este interesat de ceea ce se întâmplă în adunarea lui, în adunarea lui conform cuvântului său acum. aceasta este important. Tot restul este interesant. Aici, în Deuteronomul, capitolul 4, este scris. Deuteronomul 4, și anume, a doua parte din versetul 10. Strânge poporul la mine, vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine, că timp vor trăi pe fața pământului, și să-i învețe și pe copiilor. Așa cum am scos-o deja în evidență, Dumnezeu a ales un popor dintre toate popoarele. Și așa este situația și cu adunarea lui. Adunarea lui este ieșit afară din toate adunările și bisericile. Dacă Domnul va reveni, El nu va lua pe câțiva sau pe toți din cele 310 de biserici din Consiliul Mondial ale Bisericilor, El nici măcar una dintre ei nu va lua. Pe cine va lua El acasă? El va lua acasă pe aceia care sunt deja proprietatea Lui. El a zis, eu voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Niște oameni zidesc biserile și înființează biserile proprii, dar Domnul zidește adunarea Lui. Și despre aceasta este vorba acum, și anume cuvintele, făgăduințe pe care au fost hotărâte pentru timpul nostru prezent. În Deuteronomul, capitolul 4, citim de la versetul 27, Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr între neamurile la care vă va duce Domnul. Vedeți odată în cronologie, când a trăit Moise și cum Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și cum a prorocit ce se va întâmpla și cum se va întâmpla risipirea și atât de puțin vor rămânea care după aceea se vor reîntoarce dintre aceste popoare. Și mai citiți, acolo veți sluji unor dumnezei făcuți de mâini omenești, din lemn și din piatră, care nu văd și nu aud, nu mănâncă și nu respiră. Dar de acolo îl vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău. Îl vei găsi. Și dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Cât de minunat a descris Dumnezeu deja căile sale cu poporul său. Și pe aceste căi s-au și dus și au umblat ei. Citim un alt cuvânt din Deuteronom 12, aici este scris în Deuteronom 12, începând cu versetul 4. Voi să nu faceți așa Domnului Dumnezeului vostru, ci să căutați numai acel loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze numele Lui acolo și să locuiască acolo. Și acolo să mergeți. Cine vede aceste contexte își va da seama că popoarele păgâne și-au adus jertfele lor după cum au dorit ei, așa cum au simțit ei. De acolo era acolo un pom crescut strâmp, atunci era o ocazie cam ciudată, dar ei era ciudat și ei deja au început ca să jertfească acolo, să facă idolatrie. Dar Domnul a zis un cuvânt foarte serios și a zis, așa să nu se întâmple cu voi. Voi nu puteți ca să vă rugați acolo unde doriți și cum doriți și să faceți ce doriți, ci voi trebuie ca să vă rugați acolo unde am decis-o eu, în acel loc pe care eu l-am ales, acolo unde eu am pus numele meu, acolo unde locuiesc eu, acolo unde eu mă descopor, acolo voi să vă adunați. și să vă rugați. Vedeți despre ce este vorba? Nu după bunul plac și cum dorește unul și altul, ci așa cum Dumnezeu a hotărât-o și a spus-o poporului său. Să nu faceți așa cum au făcut ei, toate popoarele care își practică idolatria lor sub pom și sub alte, ci în acel loc pe care Domnul Dumnezeul vostru l-a ales dintre toate semințiile voastre, ca să-și așeze numele Lui acolo și să locuiască acolo. Și anume, acolo să mergeți. Noi facem o comparație cu acest cuvânt cu Ioan 4. Acolo Domnul a zis cu acea femeie la fântână și i-a zis: voi vă rugați acolo în Ierusalim și vine. Dar Domnul i-a răspuns: dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații încinători nu se vor încina nici pe un munte sfânt și nici în Ierusalim, ci se vor încina Tatălui în Duh și în adevăr. Amin. Astăzi nu este vorba despre un loc oarecare pământesc, ci este vorba acolo unde Dumnezeu își poate descoperi numele Său și cuvântul Său. Noi dorim în Duhul și în adevărul ca să ne rugăm, atunci noi trebuie să fim în Duhul și în adevărul. În Duhul lui Dumnezeu, nu într-un duh oarecare sau după părerea noastră proprie, ci conform sfatului lui Dumnezeu, conform plăcerii lui Dumnezeu. Și aceasta este și dorința noastră în profundul inimilor noastre. Noi dorim ca să ne încinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Și aceasta noi o putem face doar dacă acest nume ne-a fost descoperit, acest nume care este mai mare decât orice alt nume. Dumnezeu a spus multe dinainte, dar într-un mod personal, El s-a descoperit într-un mod trupește doar în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine l-a văzut pe Moise, l-a văzut pe Moise, care s-a născut în lumea aceasta, așa cum ne-am născut noi cu toții. Cine a văzut un alt proroc, a văzut pe acel proroc. Dar cine l-a văzut pe Domnul nostru prin descoperire dumnezeiască, a putut ca să spun așa cum a zis și Toma: o, Domnul meu și Dumnezeul meu. Noi privim mai profund, noi nu rămânem doar la această privire exterioară, ci noi vedem că Dumnezeu este Duh, care și-a ales un trup pământesc prin zămislire ca să locuiască în acest trup. De aceea și este scris: în El locuiește trupește toată plinătatea lui Dumnezeu și voi posedați toată plinătatea în El. A existat unul singur care aici, pe acest pământ, într-un trup omenesc, a putut ca să umble, care a purtat numele lui Dumnezeu, care era cuvântul lui Dumnezeu, despre care astfel este scris pe haina lui, și anume pe coapsa era scris un nume: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. A existat o singură descoperire personală a lui Dumnezeu. Și aceasta a avut loc în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine dorește ca să se roage Dumnezeu, să se roage Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul. Căci în Hristos Dumnezeu ni s-a arătat nouă și dacă noi dorim ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie ca să rămânem în Hristos. Căci doar în El numele Lui a fost descoperit aici pe acest pământ. Tată, proslăvește numele Tău. Cât se roagă: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Și după aceea ei nici măcar nu știu despre ce nume este vorba acolo. Există un singur nume. Vă rog frumos, Dumnezeu nu are trei nume diferite. Dumnezeu are un singur nume care este în legătură cu răscumpărarea și acesta este numele lui Isus. Și în acest nume al lui Isus ne-a fost dăruit totul din partea lui Dumnezeu. Acolo este descoperită taina aceasta mare. Când Domnul nostru a zis și a vorbit despre acest nume, fără ca să-l rostească, ați auzit bine? Domnul vorbea despre numele lui fără ca să-l rostească. Când el a dat această trimitere misionară, el a spus, de aceea duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Botezându-i în numele, dar n-a rostit numele, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Petru, plin de Duhul Sfânt, a rostit acest nume în care Dumnezeu s-a descoperit în Testamentul Nou ca Tată, Fiu și Sfântul Duh. Și el a zis, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Ce harmonie minunată este conținută în cuvântul lui Dumnezeu. Nu ca să umblăm pe căile proprii, nu în programe proprii, ci pe calea lui Dumnezeu împreună cu totul ce a spus el. Și cu aceasta, conform acestor cuvinte, dorim ca să lucrăm, ca să putem rezista înaintea lui Dumnezeu. Haidem și să căutați numai acel singur loc. Numai acel singur loc, nu alt loc, nu al doilea. Nimeni nu poate ca să vină acolo, au mai fost și alte locuri. Pe mine nu mă interesează oamenii importanți care au trăit pe acest pământ, ci eu sunt interesat doar de Dumnezeul mare. El a devenit rob aici pe acest pământ ca să ne scoată din sclavie, din această robie, să ne elibereze, să ne răscumpere, să ne dorească iertarea păcatelor și să ne dorească o viață nouă. Doar unul este acela în care există tot harul și toată răscumpărarea. Este unul singur, unul singur pentru totdeauna. Petru a zis, și în nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care putem să fim salvați. Și care este acest nume? Numele care este mai mare decât orice alt nume. Numele lui Iisus. Voi știți și aici există niște oameni care fac un fel de joc dublu, fără ca să o înțeleagă corect. Ei laudă numele lui Iisus cu gura lor, dar dacă este vorba ca să se boteze în acest nume, ei îl refuză. Dacă tu îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, atunci fă totul conform plăcerii și cuvântului său. Părăsește planurile tale, căile tale, vino, părăsește gândurile tale proprii și tu să faci totul ceea ce a descoperit Dumnezeu în cuvântul său. Numai acel singur loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru. Un singur loc pe acest pământ unde s-a întâmplat, și numai pe Golgota. Pe Golgota s-a întâmplat. De aceea și noi din când în când cântăm acest corus Golgota minunată, dar noi nu lăudăm locul pământesc, ci noi ne gândim la fapta care a avut loc acolo, și anume, acolo Mântuitorul nostru în acest loc a fost chinuit și a murit pentru noi, ca să ne răscumpere. În acest loc s-a întâmplat. Noi nu ne închinăm locului pământesc, ci noi ne închinăm aceluia care ni s-a descoperit nouă, care prin Duhul Lui ni s-a descoperit. Lui ne închinăm. Un cântăreț cântă, de aceea eu mă rog ție, o Dumnezeul meu, eu mă rog ție. Și aici oamenii s-au încinat, dar nu în acel mod plăcut al lui Dumnezeu. Dacă noi suntem niște încinători adevărați și vrem ca să fim încinători adevărați, atunci noi să ne încinăm în Duhul și în adevărul, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și să dăm cinste lui Dumnezeu. Înainte ca să se împlinească lucrul acesta, noi prin Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să fim introduși în adevărul Său. Noi trebuie ca să fi deveniți o parte ale adevărului lui Dumnezeu. Să fim născuți din aceeași sămânță dumnezeiască, prin același Duh. Domnul să ne ajute pe toți. Haidem ca să cuprindem. Poporul lui Dumnezeu este hotărât pentru acest scop, ca să meargă, să umble pe calea lui Dumnezeu, să lucreze la fel pe cum a poruncit-o El, să părăsească căile proprii și să pășească pe calea lui Dumnezeu și să facă totul așa cum a poruncit-o Domnul. Și primul gând, ca să-l mai spunem cu toată, să purtăm toată armura lui Dumnezeu, care este dorită tuturor acelora care au primit îndreptățirea lui Dumnezeu, care sunt îndreptățiți de către Dumnezeu pe Golgota și toți care au primit-o prin credință. Și îi mulțumesc Domnului. Atunci, acest lucru este pentru noi sens și scop. Să fim aleși, să fi primit harul lui Dumnezeu și să fim hotărâți ca să devenim o proprietate al Domnului. Eu m-am gândit acum și la cuvântul de introducere acolo, erau exprimate niște gânduri foarte minunate. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Pentru toți oamenii i-a adus, dar nu toți oamenii primesc. Totul, cadoul este prezent și oferit. Și ne educă să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie așteptând astfel fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Salvator Iisus Hristos. Aici El exprimă cine este Domnul Dumnezeu, cine este Salvatorul nostru și se continuă după aceea la singular, care s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie proprietatea Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Și Tit trebuia ca să prezinte lucrul acesta și același lucru este valabil până în ziua de astăzi. Și ceea ce a mai fost citit de asemenea, cuvântul este vrednic de încredere și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să râvnească și să fie cei din tâi în fapte bune. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său și pentru acest scop, ca noi să nu fi avut doar o privire ale cuvântului și o citire ale cuvântului, ci să devină totul în viețile noastre așa cum este scris în cuvânt. Ne este arătat în cuvânt ce a pregătit Dumnezeu pentru noi și după aceea se naște credința aceasta și prin credință noi primim totul ce ne-a pregătit Dumnezeu și ne-a arătat prin cuvântul Său. Și îi mulțumim pentru totul că noi și astăzi, prin harul Său, o putem trăi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți prin harul Său. Amin.